Καζέ.
С мен Клара Маринова.
Продължават моите разговори с български политици в ефира на Радио К2. Сега на линия е Корман Исмаилов. Народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на политическа партия Народна партия, Свобода и достоинство. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Закъсняхме малко с разговора, сега ни остават малко минути, за съжаление. Затова искам непременно да чуя вашата оценка по най-важния въпрос. Започна лятната сесия на 43-тото Народно събрание. Какво да очакваме от нея?
Много ми се иска да има наистина по-смислен диалог и по-задълбочен, по-конструктивен по отношение на важните приоритети. За съжаление, това, което наблюдавахме и в началото, и на периоди на приливи и отливи, така по-силна конфронтация на различни нива, и това до някъде измества вниманието и от същността на проблемите. Малко като че ли са и по така надребно на парче идеите, без да могат да бъдат обмислени така по-широко, по-задълбочено, и най-вече ефектите на предложенията по закони за изменение и допълнение на съществуващи закони, като оценка, като икономически ефект, социален и екологичен такъв.
Понеже казахте, че трябва да има смислен диалог през тази сесия по най-важните приоритетните проблеми, кои са те за тази сесия според вас?
Темите са много. В момента на дневен ред предстои консултативен съвет при президента по националната сигурност, темата армията, състоянието на армията. Една от много болезнените теми, по които, за съжаление, обществото и партиите, ръководствата нямат нужната чувствителност. Предприеха се някои мерки в енергетиката. Там трябва да продължат действията. Друга много важна тема, това е резултата от кризата с КТВ.
Да.
И как се постигне, това е много важна тема, която също трябва да продължи. Образование, здравеопазване, няма нужда да минавам по тези теми, които са на дневен ред. Малко се закъснява с комисията по промени в Конституцията, която мисля, че трябваше да бъде конструирана още в самото начало и спокойно, съдържателно да почне да работи, като обхване един по-широк кръг, не само политически представители в парламента и извън парламента и гражданското общество.
Така е, казвате за комисия по конституционните промени, но в същото време днес председателя на ГЕРБ, на парламентарната група на ГЕРБ, каза, че те ще тръгнат към конституционни промени тогава и когато постигнат консенсус по тях. Тоест, много не бих казала, че това е само мое мнение, но повечето преобладаващи коментари са, че много сме далече още от конституционните промени. Видимите четири реформи, с които започнахте да се занимавате в парламента, имам предвид съдебната, пенсионната, здравната и образователната, как ще се развият през тази сесия? Ще имаме ли резултати до края на лятната сесия, т.е. приети като цяло законите, свързани с реформите в тези четири области? И смятате ли, че и конституционната реформа, конституционната промяна може да се случи в тези месеци до излизането ви в летен отпуск?
Моето мнение е, че консенсуса трябва да започне в рамките на диалог, и то точно след конструирането на една такава комисия.
Да.
Да се привлекат, защото много и най-различни идеи има във времето, а спада на доверието в политическите партии, в институциите, до някъде е свързан и с Конституцията. Така че това, което на този етап, на нивото на съгласие, което има без свикване на Велико народно събрание, може да се предприемат определени крачки и действия. Защото ако процесите продължават така във времето, кризата в обществото, политическите кризи ще следват една след друга. Тоест най-вече на доверието в политическия процес. Незаинтересованост, ниска подкрепа за партиите и, разбира се, средства в политическата борба и в изборите, които са недопустими за една страна членка на Европейския съюз. Това е по тази тема.
Да.
По другите теми и там има много наболели въпроси, както всички знаем.
Така.
Знаете, в предизборната кампания Реформаторския блок сложи идеята за кратък мандат и за свикване на Велико народно събрание за по-дълбоки реформи.
Да.
Цялостни в обществото. Тоест да не действаме като пожарна, когато отделните кризи и проблеми възникват и с малки кръпки да подхождаме.
Да.
Ние смятахме, че това са очакванията на обществото. Но възникнаха, разбира се, такива кризи. Нещата, които бяха така и констатирани от след конструирането на новия кабинет, като че ли малко наведе и зарови главите в злободневието.
Да.
Аз се надявам, защото предстоят и местни избори и целта на правителството и на подкрепящите го е да се усетят ефектите от тези реформи, действия и първи законодателни промени и решения на Народното събрание. Разбира се, мерки в изпълнение взети от правителството в навечерието и след тези избори. Така че изборите до някъде ще бъдат тест за това доколко правителството се справя с оглед реализацията на третата програма.
Заговорихте за доверието. Непременно трябва да ви попитам за вашето мнение, защото всички проучвания, които тези дни успяхме да видим на различни агенции, сочат най-ниско доверие в Народното събрание от всички институции. Защо така се случва, господин Исмаилов, че на всеки парламентарни избори ние отиваме да гласуваме с определени надежди и високо доверие към тези, които ще влязат в парламента, и изведнъж то се изчерпва много бързо. И това не е само този парламент. Това е вече 25 години.
Това е до някъде, защото законите, които се приемат, тяхното приложение вече от изпълнителната власт, не дават този ефект, най-вече по отношение на благосостоянието на българските граждани, по отношение на усещането за справедливост в обществото, всичко се гради на тази справедливост и ред, на правилата. Защото имаме едни правила в Европейския съюз, а тукашните правила, като че остават на хартия, не се прилагат. Това е моето така най-искрено убеждение. От друга страна, парламентът е най-различната, а и най-прозрачна институция. Виждате там медиите, ние сме подложени на всякакъв род атаки. Изключвам това, което ние сами си правим едни на себе си нападките, клеветите, полуистините, с които се критикуваме, а не работим по същество и по дълбочина на проблемите. Но
да.
И медията, бих казал, както е критична към нас, и аз съм критичен към определени действия и поведение. Ще дам само един пример. Има медии, които в сферата на отбраната, аз съм член на Комисията по отбрана, както знаете, тотални лъжи, манипулации, изкривяване на факти, свързани с ролята и членството ни в НАТО, по отношение внушение за това, че България едва ли не се готви за война с Русия и така нататък. Има силна демагогия, от друга страна езика на омразата, нетолерантния език е много често срещан от трибуната на Народното събрание.
Да.
Това също уронва авторитета. Една част, ние сме част от проблема, така бих казал.
Непременно, макар че много малко минути не остават, но непременно искам да ви попитам за тази стратегия, която публикуваха, средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018, подготвен от Министерство на финансите. Предвижда се увеличение на минималната работна заплата, предвижда се да няма промени във вноските за пенсии и здраве, ще се запази максималния осигурителен доход в размер на 2600 лева и ще се запази швейцарското правило за ежегодно вдигане на пенсиите от 1 юли. Реалистична ли е тази прогноза според вас? И какво означава на практика тя?
Според мен е реалистична, но на мен ми се стори дори малко по-консервативно, отколкото трябва.
Така?
Тоест, ако ние задълбочиме реформите и ефектите от тях ще бъдат много по-добри, ще може да си позволим повече. Тоест, в момента върви не лошо изпълнение, преизпълнение на бюджетните приходи. Надявам се това така да бъде задържано във времето. Едно по-ефективен контрол и на парламента върху разходването на средствата в различните сектори, граждански контрол. Така че аз съм по-оптимистично настроен, но пак казвам, това усещане още го няма в обществото, а то трябва да се засили.
Да.
Това е една от така важните функции, в които управляващото мнозинство малко изостава.
Да. Още малко икономика. В навечерието искам да ви попитам, в навечерието на 1 май, Международния ден на труда, какво е състоянието на пазара на труда, т.е. заетостта и безработицата в България. Защото това е един от показателите за качеството на живот, в това число и у нас.
Имаш оптимистични данни и от Евростат по отношение на това, че се увеличава заетостта, но мен не притеснява факта повече, че продължават да са високи нагласите сред млади, образовани специалисти, мозъци, които продължават да изтичат навън. Това е продължаващ риск за бъдеще. Ако другите системи, системата на образованието и пазари на труда, най-вече производството, реалната икономика не генерира достатъчно добри работни места от гледна точка на заплащането за специалистите. Има недостиг в сектори, които са като високите технологии, компютрите, информационните технологии. Там има голям потенциал, т.е. нужда от повече кадри. В други сектори, където пък се висши учебни заведения произвеждат кадри, няма такива нужди. Това е част от реформата и адаптирането на системите една към друга. Разбира се и на пазарите към тях.
Да.
Аз очаквам да има по-добри резултати, но няма да станат бързо нещата със сигурност.
Много въпроси имам още. За съжаление не мога да ви ги задам, защото отиваме в емисията новини, но си запазвам правото в близко време отново да ви поканя, за да обсъдим още икономически въпроси. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря.
Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на политическа партия, Народна партия, Свобода и достоинство.
Радио К2. С мен Клара Маринова.